vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na Pravnom fakultetu danas je bilo svečano. U rad je pušten hidraulični lift koji osobama u invalidskim kolicima omogućava pristup svim amfiteatrima na toj univerzitetskoj jedinici kao i na Fakultetu za političke nauke. Večeras govorimo i o nastupu atletičara s invaliditetom na otvorenom prvenstvu Hrvatske koje je održano od 23. do 25. ovog mjeseca. Reprezentativci iz Crne Gore osvojili zapažena mjesta na tom takmičenju. Vašoj pažnji preporučujemo i nešto više o bolestima srca, odnosno faktorima rizika za oboljenje tog najvitalnijeg čovječijeg organa. Također pripremili smo i razgovor sa rukovodiocom pokrajinske biblioteke Omer Marinkov u Novom Sadu za ljude bez očnog vida, koja pomaže slijepima u integrisanom obrazovanju. Na 60-minutno druženje za talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Na Pravnom fakultetu danas je bilo svečano. Povod puštanje u rad hidrauličnog lifta koji osobama u invalidskim kolicima omogućava pristup svim amfiteatrima te univerzitetske jedinice kao i Fakulteta za političke nauke. Treba posjetiti da je ranije Fakulteta pravnih nauka kao i za političke studije prilagođen za ljude bez očnoga vida. Na današnjoj svečanosti dekan tog fakulteta Zoran Rašović izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju, Udruženjem paraplegičara Crne Gore, kao i Međunarodnom pravoslavnom dobrotvornom organizacijom. Čujmo šta je tom prilikom dekan Rašović kazao.
Dragi prijatelji, sa osjećanjem prijatnog zadovoljstva pristupamo otvaranju hidrauličnog lifta, pristupnih rampi i toaleta u prostorijama Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka namijenjenih prvenstveno osobama sa invaliditetom. Ovi projekti su najvećim dijelom finansirani od strane Evropske agencije za rekonstrukciju u partnerstvu sa Pravnim fakultetom. Za njegovo sprovođenje brinula se Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija i Udruženje paraplegičara Crne Gore i Pravni fakultet. Kancelarija Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije u Podgorici postoji već 10 godina. Izgradnja hidrauličnog lifta na Pravnom fakultetu je dio projekta Rad na punoj integraciji osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ovi projekti su rezultat svih viših čovječih, duševnih i duhovnih sagledanja. Naši partnerski odnosi su stvar jedne više kulture i više ideje o životu. To je napor da se od čisto spoljnih pakata približimo događajima duše i da od emocija napravimo duhovnu koncepciju. Ljudska riječ, ljudsko dijelo, poput ovih projekata, tajna je čovječe veličine, ponikle iz jedne gomile emocija, stvar čovjekovog srca i duha. Našim partnerima dugujemo zahvalnost. Ovo je još jedan primjer naše savjesti, osjećanje kulturnog čovjeka. Ovo je naša zajednička i velika istina srca. Istina koju gledamo sa toliko ljubavi. To nam daje za pravo da tragamo, da izgrađujemo sve više i više jedno veliko moralno i duhovno vrijeme. Davno je rečeno da se djelo ne može odvojiti od čovjeka. Ovo naše zajedničko djelo je izraz savršene čistote i sve ljubavi. Zato izgleda neizmjerno snažno. Time je naša ideja dobila ljepotu slike, svoju filozofiju, lijepu filozofiju simbola, punu ljepote stila. Mi smo danas ponosni što je naš objekat među onim najstarijim prvi ispunio bitne tehničke zahtjeve. To traže odgovarajuće evropske direktive, zakoni i građevinski propis. Naš fakultet ovim postaje prostor u kome se osobama sa invaliditetom, bolesnim i starijim osobama i trudnicama obezbeđuje adekvatan pristup i upotrebu. Naš zajednički projekat je opomena i onima koji donose propise da sve više uvaže potrebu za slobodno kretanje osoba sa invaliditetom, bolesnih i starih osoba, trudnica, male djece. Javne pješačke površine, saobraćajnice i saobraćajna sredstva javnog prevoza, pristupi do javnih objekata i javnih površina, do objekata stanovanja i do objekata koji mogu zapošljavati osobe sa invaliditetom, horizontalne i vertikalne komunikacije do javnih i zajedničkih prostorija u javnim objektima, horizontalne i vertikalne komunikacije u objektima kolektivnog stanovanja, kao i posebni uređaji za osobe sa invaliditetom, moraju biti planirane, projektovane i izvedene da mogu služiti ovim licima pri upotrebi pomagala. Dragi prijatelji, dragi naši partneri, život je stvarnost. Ovaj naš projekat ima svoj viši, uzvišeni smisao. Čestitam svima koji su imali učešće u njemu. prostor pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka je danas bez barijera.
Svoje zadovoljstvo saradnjom sa Udruženjem paraplegičara, Pravnim fakultetom i Međunarodnom dobrotvornom organizacijom nije krio danas ni šef Kancelarije Evropske agencije za rekonstrukciju u Podgorici, Rainer Freind.
Ladies and gentlemen, dear students,
dame i gospodo, dragi studenti,
Mr. Razović,
gospodine Rašoviću,
Mr. Rajković, Mr. Blagojević, Vesna Simović, members of the press, ladies and gentlemen.
Gospodine Rajkoviću, Blagojeviću, gospođo Vesna Simović, dragi novinari, dame i gospodo.
A society, ladies and gentlemen, is judged amongst others by the level of protection and support it grants to its weakest and thus most vulnerable members, and these include people with disabilities.
Jedno društvo se mjeri između ostalih stvari i nivom zaštite i podrške koju daje najslabijim u tom društvu, a to su u ovom slučaju ljudi sa invaliditetom.
It is unfortunate that it requires the legislator to intervene to protect social and economic rights of people with disabilities by law, and that they cannot take for granted that we, i.e. society, will ensure their right to full participation in all aspects of social and economic life without being reminded by legal provisions that it is our duty to do so.
Žalosna je činjenica da je potrebno da zakonodavac interveniše da bi zaštitio socijalna i ekonomska prava ljudi s invaliditetom, prava koje mi ostali uzimamo zdravo za gotovo, to jest da društvo treba da obezbijedi prava na puno učešće u svim aspektima socijalnog i ekonomskog života, a da ne bude podsjećano na to nekim pravnim odredbama, jer je to naša dužnost.
The EU legal framework is complex and very clear as regards the rights of people with disabilities.
Okvir, pravni okvir Europske unije je veoma jasan i veoma kompleksan po pitanju prava ljudi sa invaliditetom.
I am happy that we as European Agency for Reconstruction have been involved in the drafting of the Montenegrin strategy for the inclusion of people with disabilities.
Ja sam srećen kao predstavnik Evropske agencije za rekonstrukciju što smo mi bili uključeni u izradu strategije za uključivanje, za punu integraciju osoba sa invaliditetom ovdje u Crnoj Gori.
And I'm very grateful today to all our partners that have contributed to the making available to people with disabilities the premises of the Faculty of Law.
Ja sam zahvalan svim našim partnerima u ovom projektu što su omogućili jednostavno da osobe sa invaliditetom u punoj mjeri koriste prostor pravnog fakulteta danas.
And the Faculty of Political Sciences.
Kao i fakulteta političkih nauka.
We are grateful and we would like to give our compliments to the Association of Paraplegics here in Montenegro.
Mi smo zahvalni znači našim partnerima i želimo da se zahvalimo udruženju paraplegičara u Crnoj Gori.
And to the International Orthodox Christian Charities who have been a partner in this project.
Također međunarodnoj pravoslavnoj dobrotvornoj organizaciji koji su bili također naš partner u ovom projektu.
We hope that the inauguration, the opening of this facility here will be a kickstart for similar projects in other public buildings in Montenegro.
Mi se nadamo da će ovo otvaranje ovakvih uređaja ovdje u Pravnom fakultetu u Podgorici biti samo inicijator i početak otvaranja sličnih, da kažem, kapaciteta u drugim javnim objektima širom Crne Gore.
But also in private enterprises and elsewhere.
Ali također u privatnim preduzećima i drugdje.
Thank you very much again to all of you.
Hvala vam.
U ime udruženja paraplegičara koje je iniciralo ovaj projekat, izvršni direktor te nevladine organizacije Zoran Rajković je kazao:
Želim da vas sve pozdravim i da izrazim jedno veliko zadovoljstvo naše organizacije i svih partnera koji su radili na ovom projektu. Evo napokon, posle 6 godina, kada je pokrenuta inicijativa za prilagođavanje pravnog fakulteta, je stvar i završena. I stvarno, još jedan put moram da izrazim zadovoljstvo, da zahvalim pravnom fakultetu gospodinu Rašoviću i Evropskoj agenciji koja je već 2 godine imala razumijevanja za projekte udruženja paraplegičara Crne Gore i za probleme osoba sa invaliditetom. Jednake mogućnosti se ne mogu pružiti ukoliko se u praksi ne realizuju. Kao ovaj fakultet, mora se prilagoditi sve ustanove od javnog značaja i svi objekti stanovanja. Zakon je donijet prije 2000. godine. Nažalost, u praksi se oni ne sprovodi kako treba. Ali, znači, danas nećemo govoriti o tome. Govorit ćemo o onome što su dobili osobe sa invaliditetom. Preko 60 osoba sa invaliditetom tokom prošle dvije godine se obratilo udruženju paraplegičara da traži informacije za mogućnost upisa u nekim od fakultetima koji je prilagođen. A ja ovom prilikom mogu da kažem i da i pozovem sve osobe sa invaliditetom i da kažem da je Pravni fakultet širom otvorio ruke, kao i ovoj inicijativi, da sve osobe sa invaliditetom koje ispunjavaju mogućnosti, znači upisa, već na idućem konkursu budu prisutne na Pravnom fakultetu. Još jednom želim da se zahvalim Evropskoj agenciji i gospodinu Raševiću i pravoslavnoj dobrotvornoj organizaciji na jako dobroj i lijepoj saradnji. Hvala.
Šef Kancelarije Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije u Crnoj Gori, Slavko Blagović, rekao je da ta organizacija je ovoga puta pomogla realizaciju jednog projekta koji omogućava osobama s invaliditetom pristup univerzitetskoj jedinici zvanoj Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, ali da će to raditi i u buduće.
Program koji smo započeli prije godinu dana financirano od Evropske unije, Kancelariju Evropske agencije za rekonstrukciju, napravljen je sa namjerom da doprinese značajno poboljšanju života osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, kako momentalno, tako i u budućem, kroz niz aktivnosti koje između ostalo uključuju podrške u izradi nacionalne strategije za poboljšanje osoba sa invaliditetom u saradnji sa vladom Crne Gore i udruženjem paraplegičara Crne Gore. Neizostavno je pomenuti predstavnike vlade Grčke i predstavnike udruženja paraplegičara Grčke. Pomoć u daljem razvoju kapaciteta udruženja, organizacija i institucija koje se bave problematikom osoba sa invaliditetom. Promovisanje jednog novog savremenog problema osoba sa invaliditetom kroz medijsku promociju naših aktivnosti i naravno doprinos rješavanju problema pristupačnosti javnih ustanova osobama sa invaliditetom. Konkretna aktivnost je provedena u suradnji u ime Pravnog fakulteta gospodinom profesorom dekanom gospodinom Zoranom Rašovićem i gospođicom Vesnom Simovićem profesorom na Pravnom fakultetu. Paraplegičara Crne Gore, gospodin Zorno Rajković. Kako smo još i prije godinu dana najavili, cilj ove aktivnosti je bio da se stvore uslovi nesmetanog i neograničenog pristupa svim studentima na Pravnom fakultetu Podgorice. Također, dugoročno gledano, da se omogući nesmetano studiranje osobama sa invaliditetom, kako bi jednog dana kao pravnici, profesori, advokati bili u mogućnosti da se jače bore za svoja prava koja svakako zaslužuju. Puštanjem u rad ovog lista smatramo da smo svi zajednički doprinijeli rješavanju problema osoba sa invaliditetom u jednom obliku i dali primjer za ostale. Koristim ovu priliku da se zahvalim svima na radu i naporima uloženim u sprovođenje ovog programa, kao i da svim studentima osoba sa invaliditetom poželim puno uspjeha u njihovom radu.
Koordinator pravnog tima u udruženju paraplegičara magistar Vesna Simović i asistent na Pravnom fakultetu pozvala je i ostale univerzitetske jedinice da slijede ovakve primjere.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. Oh, turski murat, silnu vojsku digo i u naše carstvo na Kosovo stigo. Car je turski murat, silnu vojsku digo i u naše carstvo na Kosovo stigo.
Otvoreno prvenstvo Hrvatske za atletičare sa invaliditetom održano je u Rijeci od 23. do 25. ovog mjeseca. Na prvenstvo je učestvovalo 12 zemalja, od Kine do Crne Gore. Naši reprezentativci ostvarili su zapažene rezultate. Čujmo šta kaže o tome njihov selektor Igor Tomić.
Pozdravljam sve uvažene slušalice vašeg radija. Kao što ste rekli, prošlog vikenda od 23. do 25. maja u Rijeci održano je otvoreno prvenstvo Hrvatske u atletici za osobe sa invaliditetom. O samom prvenstvu mogu reći sve najbolje karakteristike. Sama činjenica da je na prvenstvu učestvovalo 12 svjetskih zemalja, preko 250 aktivnih učesnika, primjera radi, gost prvenstva je bila i najuspješnija paraolimpijska reprezentacija trenutno na svijetu i budući domaćin paraolimpijskih igara u Pekingu, reprezentacija Kine sa čak 35 svojih atletičara. Na prvenstvu učešće uzela po prvi put od svog osamostaljivanja i reprezentacija Crne Gore. Učestvovala su naša četiri takmičara i to Veseli Vuković i Miloš Aranitović u kategoriji B12, znači visoka slabovidost, i u kategoriji F40, znači kategorija osoba nižih od 145 cm, naša dva takmičara Ermin Slaković i Marijana Goranović. Veseli Vuković, naš takmičar, nastupio je u disciplini troskog skoku dalji 100 metara, Miloš Aranitović disciplini 400-800 metara i bacanje koplja, a Marijana i Ermin su nastupili u bacačkim disciplinama, to Marijana u bacanju kugli i bacanju diska, a Ermin u bacanju diska i bacanju koplja. O samim rezultatima naših takmičara, s obzirom da se radi o prvom zvaničnom nastupu naše reprezentacije, ja kao njihov trener mogu biti zadovoljan. Veseli Vuković je osvojio treće mjesto u disciplini 100 metara i drugo mjesto u skoku u dalj. Miloš Ranitović je osvojio četvrto mjesto u disciplini 400 metara, mora naglasiti njegov sasvim solidan rezultat od minut i 800. Ermin Slaković je koplje bacio na 18 metara i 65 cm, disk na 14 metara i 95 cm, a namjerno na kraju sam ostavio rezultat Marijane Goranović u bacanju u kategoriji, kao što sam rekao, F40, gdje je do paraolimpijske B norme hvalilo svega 19 cm, znači norme B20, a Marijane u šestoj seriji bacila hitac od 5 metara i 1 cm. Znači, po nekoj kategorizaciji, tabelarnom računanju, hitac Marijane Goranović je možda i najuspješniji rezultat naših takmičara na ovom prvenstvu i stvarno je prava šteta, jer je Marijana zaista radila proteklu godinu jednom sjajnim ritmom, što ovoga puta nije bacila paraolimpijsku normu. No, s obzirom da se radi o pored Vukovića koji iskusa takmičara, smo tri takmičara koji imaju 16, 18, 20 godina, sama ta činjenica govori da je pred njima blistava budućnost i da će na sljedećim takmičenjima u pravom svijetu predstavljati Crnu Goru. Još jednom i ovako javno da se zahvalim zaista paraolimpijskom odboru Hrvatske, njihovom predsjedniku Ratku Kovačiću i njihovom izborniku selektoru Franku Omladiću na zaista jednom srdačnom dočeku, na jednom prijateljskom prijemu. Dosta smo korisnih informacija izvukli iz ovog takmičenja i kažem još jednom, s obzirom da se radi o prvom zvaničnom nastupu naše reprezentacije, izuzetno zadovoljni se vraćamo iz Rijeke.
Thank you.
Večera smo za vas pripremili i priču o bolestima srca, odnosno faktorima rizika tog najvitalnijeg čovjekovog organa.
Usporen rad srca posljedica je poremećaja u nastanku ili prenošenju električnih impulsa kroz srčani mišić i može imati različite uzroke. Ozbiljnije usporenje srčanog ritma ponekad može da ugrozi život. Oči zbore, što im srce veli. Njeguš. Pod pojmom bradikardije podrazumevaju se poremećaji na nivou sprovodnog sistema srca koje karakteriše usporenje srčane frekvence ispod 60 otkucaja u minuti ili pojava srčanih blokova kada srce zastane na sekund ili dva. Javljaju se kao posljedica usporenog emitovanja bioelektričnih impulsa iz prirodnog vodiča srca, sinusnog čvora, ili zbog postojanja smetnje u njihovom daljem sprovođenju do mišića srčanih komora. Bradikardije su obično posljedica slabije ishrane srčanog mišića, ishemije, zapaljenja, kardiohirurških intervencija ili degenerativnih promjena u starijoj životnoj dobi. One mogu biti posljedice i nekih drugih stanja organizma kao što su smanjena aktivnost štitaste žlezde, hipotireoza, pad telesne temperature, hipotermija, povećan pritisak u lobanjskoj jami ili povišen nivo kalijuma u krvi. Artificijelna bradikardija je ona koja je provocirana medikamentima. Beta blokatori ili antagonisti kalcijonskih kanala, na primjer izoptin, kortiazem. A ako uz to postoji latentna kardiomiopatija, onda i manje doze leka mogu potencirati pojavu bradikardije. Ranije je postojalo predoziranje digitalisom, ali on se sad ređe koristi. Osjetljivost na lekove, kao i doziranje, su individualni. Neko može slabije da reaguje i da ima stalne smetnje na dozu koja je u većini slučajeva delotvorna. Iz tog razloga je neprihvatljiva svaka vrsta samolečenja bez prethodne konsultacije sa lekarom. Ne treba zaboraviti da je ipak svaki čovjek jedinka za sebe. Srčana frekvenca ispod 60 ili kod mladih ljudi čak i 50 otkucaja u minuti ne pričinjava probleme ukoliko osoba nema već neko postojeće oboljenje srca. Međutim, svako usporenje srčane radnje ispod 40 otkucaja u minuti ugrožava život i zahtjeva terapiju, kaže naš sagovornik primarius dr. Aco Zorić. Lečenje je naravno potrebno i kod svih simptomatskih bradikardija koje izazivaju krize svesti, omaglice ili nesvestice, ali i u situacijama kada je prisutna slabost srčanog mišića, insuficijencija, kao i nedovoljan minutni volumen, to jest slabije punjenje srca krvlju. Potrebno je lečiti bradikardije lakših stepena koje perzistiraju, duže traju, posebno ukoliko uz to postoji i angina pectoris, zatim zapaljenski procesi, akutni reumatski procesi kod mlađih ili miokarditisi kod starijih, Coxsackie virusna infekcija ili Lymeska bolest. Ukoliko se na tegobe žali mlađa osoba koja dotada nije imala srčane smetnje, ne postoji kardiološka istorija bolesti, a odjednom se pojavljaju poremećaj ritma uz anamnestički podatak da je postojao ujed krpelja, treba posumnjati na Lymesku bolest. Dijagnoza i lečenje. Tačna vrsta bradikardije se utvrđuje elektrokardiografskim EKG pregledom. Za otkrivanje prolaznih poremećaja ili aritmija provociranih fizičkim opterećenjem koriste se dinamička elektrokardiografija, Holter monitoring i test fizičkog opterećenja, ergometrija. Kod Holtera postoji elektroda prilepljena za grudni koš pacijenta preko koje se na kaseti beleži srčana radnja u toku 24 sata u van bolničkim uslovima, nakon čega se stiče pouzdana i objektivna slika o srčanoj radnji. Terapija se započinje lekovima, antiaritmicima, ali ako oni ne daju zadovoljavajuće rezultate, pribegava se ugradnje elektrostimulatora, pacemakera. Ukoliko je Holterom registrovana pauza duža od 3 sekunde ili postoji pojava sinkopa, poremećaj svesti uzrokovan nepravilnim srčanim ritmom, onda je to samo po sebi indikacija za ugradnju. Postoji i privremena ugradnja ove spravice koja se obično radi u hitnim stanjima, na primjer nakon infarkta miokarda. Pacemaker se postavlja s polja, nosi se 10 do 15 dana, to je dok se srce ne oporavi usled ishemije i otoka tkiva. U oba slučaja, bilo da se radi o privremenom ili trajnom pacemakeru, elektroda mora da bude u stalnom kontaktu sa srčanim mišićem kako bi kontinuirano slala elektrostimulacije. Na pitanje da li se dešava da pacemaker zakaže, od našeg sagovornika dobijamo odgovor da su se ranije dešavale dislokacije elektrode, ali da sada toga nema s obzirom na prilično uznapredovalu tehnologiju. Također, ranije je ugrađivana samo jedna elektroda i to u desnu komoru, a sada ugrađuju dve, u desnu predkomoru i komoru, čime je postignuta optimalna sinhronizacija kontrakcije srčanih šupljina. Ukoliko imate smetnje u vidu niskog pulsa, brzog zamaranja, osjećaja nedostatka vazduha, omaglica ili sinkopa koje predstavljaju kratkotrajan gubitak svesti, u svakodnevnom govoru poznat kao nesvestica, nemojte sami da se lečite, već se obratite kardiologu za pomoć. Zahvaljujemo se primarijusu doktoraci Zoriću, specijalisti interne medicine, kardiologu u penziji, koji je sa nama podelio svoje vreme, znanje i dugogodišnje iskustvo stečeno u kliničko-bolničkom centru Zvezdara.
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo su ipak moje ruke. Samo mi znamo kako smo skupa mučili sreću, mučili muke. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je srce od uvijek sa mnom. Koliko smo samo krvavih puta išli po brdu, išli po ravnom. Ne daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. Godim, ali ja sam čitav stao u vene. Znam dobro zašto ratove vodim. Muški su muški, žene su žene. Ja kad nekog vidim da gubim, zasuzi oko, ali nikad ne plačem. Ono kog ljubim, do daske ljubim. A znam da se igram oštrim brijačem. Ali kad s torbom naumim negdje, noge mi nećeš svezati s ničim. Nema tih para za moje sjene, priznajem kako ciganu sličim. Ja nosim kičmu čeličnu šinu, ne volim kada glava mi pada. S njom spajam zemlju i visinu, i kad se leti i kad se strada. Daj da tebe mijenja neko, budi do kraja ono što jesi. A ako misliš da smo daleko, nemoj put mene, bolje ostani gdje si. I ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava. Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava.
Pokrajinska biblioteka za slijepe iz Novog Sada pomaže tim ljudima da se u najmlađem životnom dobu integrišu u redovne škole. Čujemo šta u intervju sa kolegom Slobodanom Stankovićem kaže rukovodila te biblioteke Jasna Negovanović.
Naš današnji sagovornik je Jasna Negovanović, rukovodilac Pokrajinske biblioteke za slijepe, magistar Omer Malinkov u Novom Sadu. Imam izuzetnu čast da danas budem u Novom Sadu i da razgovaram o Pokrajinskoj biblioteci, jer Pokrajinska biblioteka se izdvaja po stručnoj literaturi i pružanju pomoći učenicima i studentima. Najpre ja bih gospodinu Jasnu zamolio da kaže nešto o tome.
Pa mnogim našim slušalcima i čitalcima i korisnicima naše biblioteke je poznato, nekima možda i nije, da Biblioteka Saveza slepih Vojvodine postoji od 1979. godine, znači tada je formirana i tada je formiran taj neki početni bibliotečki fond, a od 1986. godine su napravljeni i od tada su u funkciji studiji za snimanje zvučnih knjiga i kopirnica za kopiranje zvučnih knjiga. Znači od tada samostalno snimamo svoje izdanja. Pa negde već početkom 90. godina, malo kasnije nego što sam ja počela da radim u Savezu slepih Vojvodine, pošto je Savez slepih Vojvodine počeo više pažnje da obraća na učenike u školovanju i stavio akcenat na integrisano obrazovanje, odnosno da se što je moguće veći broj učenika integriše u redovne škole, da ostaju kod svojih kuća i da se eventualno formira i neko specijalno odeljenje na teritoriji Vojvodine, odnosno u Novom Sadu. Mi smo od tada nešto intenzivnije počeli da radimo i na tome da snimamo i neku udžbeničku i drugu školsku literaturu za učenike kako na osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Dakle, tada su nam se počeli polako obraćati i roditelji i deca zbog nedostatka udžbeničke literature ili nekih udžbenika koji su zapravo već zastareli, tako da se u redovnim školama su se morali štampati, koriste učenici nova izdanja, tako da su i naši učenici koji su se nalazili u toj situaciji, pošto su naravno bili u neravnom pravnom položaju u odnosu na ostale učenike, jer ne mogu da kupe ni školsku literaturu, ni udžbenike, ni na brajevom pismu, ni u zvučnoj tehnici, u redovnoj prodaji, niti mogu da nabave na bilo koji drugi način, nego su mogli eventualno da pozajme iz škole u Zemunu ili da im mi na neki način izađemo u susret i da pripremimo one udžbenike i lektiru koja im je najneophodnija. Tako je to i krenulo i zaista je postao jedan značajan interes za to i sve više su nam se obraćali i roditelji i deca i to su onda nekako ishvatili kao da je to naša neka i obaveza i neki naš zadatak koji smo i mi sami to na neki način tako prihvatili i počeli to da radimo. Međutim, naročito 90. godina, mada još ni dan danas, ne postoji neka podrška što se tiče ni finansijske podrške, ni podrške iz sekretarijata i drugih institucija u odnosu baš znači na tu udžbeničku literaturu. Znači mi dobijemo sredstva koja su vezana za izdavački program Saveza koji se odnosi na celokupan knjižni fond koji mi radimo, ali ne dobijamo nikakva značajna sredstva koja bi se odnosila na štampanje i snimanje udžbeničke literature, što je, mogu reći, i danas problem. Verovatno bi bilo najbolje da se osnuje neki resursni centar, jer ni mi nismo u mogućnosti da izađemo svim zahtjevima u susret, nego onoliko koliko je zaista najneophodnije i uglavnom prema pojedinačnim zahtjevima. Kada bi se na teritoriji cele Republike osnovao neki resursni centar, odakle bi se distribuirala, znači prikupljala takva vrsta literature, čuvala i onda distribuirala učenicima, to bi verovatno bilo najbolje. Sad mogli bi tu pomagati sa više strana, svakako da bi mi tu bili uključeni, jer ono što mi radimo i što se kod nas snima i što se koristi, naravno mogu da koriste svi učenici i studenti iz cele naše Republike Srbije. To je otprilike što se tiče te udžbeničke literature. Danas imamo negde oko stotinak naslova, ja ne mogu reći tačan broj, jer su se mnogi udžbenici menjali, pa je, ne znam, od 90. štampan udžbenik za istoriju, ne znam, za 5. razred, 6. 7. 8. razred, već je bilo više izdanja, tako da su naravno godinama kako se pojavi novo izdanje u štampi i mi smo morali raditi ta nova izdanja, su prethodna smatrana zastarelim, znači mora se raditi prema novim izdanjima. Negde oko 35 do 40 naslova imamo snimljenih za srednje škole, to je gimnazija, srednja medicinska škola, nešto što je vezano za fizioterapeute, za telefoniju i gimnazijska literatura. Sada imamo snimljene udžbenike za prvi i drugi razred gimnazije, otprilike kompletno ono što je za prvi i drugi razred gimnazije. Planiramo da i za sljedeću godinu, pošto imamo učenika dva koji se nalaze na školovanju i koji se nalaze u gimnazijama trenutno u Novom Sadu, u integrisanom, snimili smo, znači, te učbenike za prvi, drugi i za sljedeću godinu planiramo da snimimo i za treći razred gimnazije. Za nekde oko 40 naslova koje imamo su vezani za visokoškolsku literaturu, znači za fakultete, odnosno tu ima najviše literature za studijske grupe za psihologiju, pedagogiju, defektologiju, nešto za prava, srpski jezik i književnost i neke naslove koji su vezani za medicinu, odnosno za višu, neku fizioterapeutsku, sportsku i tako dalje. To je otprilike ono što čime trenutno raspolažemo, znači u nekim opštim formama, znači neću sad govoriti o pojedinačnim naslovima. I osnovna školska literatura, kažem, to se uglavnom kreće da to budu snimljeni ili urađeni svi tako udžbenici negde za 4., 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole. Nešto se uradi i na braju, ono što je najneophodnije, a neke stvari koje učenici i hoće i žele da slušaju zvuku i ono što se odnosi na lektiru, to onda bude u zvučnoj tehnici. Na brajevom pismu, odnosno u brajevoj štampi, mi možemo da uradimo nešto od udžbenika po pojedinačnim zahtjevima, od onih stvari koje ne možemo da nabavimo ili nije ovaj štampao Zavod za izdavanje udžbenika, odnosno izdavačko preduzeće Filip Višnjić. I sada imamo dogovor isto sa njima koji je sad skoro postignut da nam se dva primjerka dostavljaju od novih udžbenika koje štampa Filip Višnjić, znači da ne bismo neke stvari možda ponavljali ili radili duplo, a neke stvari koje su nam zaista najneophodnije ili do kojih nismo mogli da dođemo ili naši učenici nisu mogli da dođu, mi smo ih štampali onako kako smo mogli prema našim mogućnostima i davali njima na korišćenje. Eto, to je otprilike što se tiče tog dela našeg rada.
Veoma interesantna je i obrada fonda pomoću specijalnog programa. Ja bih vas zamolio da li možete da kažete nešto o tome.
Pa, reći ću vam da smo nakon 2000. godine otprilike već počeli kontinuirano da radimo na tom unapređenju nekom izdavačke i bibliotečke delatnosti, s obzirom da su 90. godine bile dosta teške za ovu vrstu delatnosti i rad Saveza, ali nakon toga polako nabavljamo računarsku opremu i softversku podršku koja se odnosila kako na bibliotečku, znači u tom obradnom i uslužnom sektoru, tako i u proizvodnji zvučnih knjiga i brajeve štampe. Od 2002. godine biblioteka je organizacijalno unapredila svoj rad uvođenjem tog standardnog softverskog sistema za poslovanje biblioteka. Mi smo onda nabavili program koji je razvio i preporučio UNESCO, to je taj IDS-ICIS, zasnovan na međunarodnim standardima, tako da se u radu sa njim mogu poštovati sva neophodna međunarodna i nacionalna pravila i standardi za poslovanje biblioteka, a mi smo ga tada uveli po preporuci Narodne biblioteke Srbije, odnosno naša gradska biblioteka ovdje u Novom Sadu je prikazala te programe svim bibliotekama područnim iz Novog Sada, kao i specijalnim bibliotekama, s obzirom da se mi vodimo kao specijalna biblioteka. I onda su nam to preporučili, obučili nas kako se upotrebljava i mi smo od Narodne biblioteke taj program kupili i od tada ga koristimo. Sada, kasnije su već dolazile i neke novije verzije, mi ovaj program uglavnom do sada nismo menjali jer za sada zadovoljava naše potrebe i možemo još uvijek da ga koristimo ukoliko bude potrebe i ukoliko budu to zahtevali neki novi standardi, onda ćemo to dalje opet učiniti. A inače je sam taj program koji znači koristi Narodna biblioteka Srbije za nas, za naše potrebe, dodatno doradila stručni saradnik Narodne biblioteke Srbije odavde iz Novog Sada, tako da ga mi kao takvog i danas koristimo.
U nastavku razgovora zamolio bih vas da kažete nešto više o tehničkoj opremljenosti biblioteke i šta bi u narednom periodu po vašem mišljenju trebalo uraditi.
Pa, što se tiče proizvodnje knjiga, znači naših zvučnih studija, kopirnice i množavanje znači kaseta i narezivanje CD-a, sada imamo dve studijske kabine, u principu smo tako i imali nekako da ne kažemo od početka svog rada, međutim menjale su se prostorije i sada su to sređene dve male studijske kabine koje su opremljene Uglavnom, sada, jel, rekla sam već od 2000. godine sa tom novom digitalnom opremom, znači digitalno snimanje se vrši negde od pred kraj 2001. godine i od tada i čuvamo sve što je bilo snimljeno na CD-ima. Takođe je onda nabavljena i sva neophodna oprema i programi softverski koji su potrebni, znači, za obradu tih knjiga, kako na CD-u, kako da bi ih mogli dalje narezivati na CD, a isto tako i za prebacivanje takvog snimljenog materijala na kasete. I sada još uvek radimo, znači, ta ista dela koja su digitalno snimljena i na četvorokanalne kasete i na CD. Unazad pa tri godine, nepune tri godine, smo počeli tako da radimo da se, znači, obrađuje knjiga koja je snimljena digitalno, obrađuje na dva načina, tako da bude podeljena po kanalima da bi mogla da se kopira na kasete i po poglavljima knjige, znači poglavljima po poglavljima, već kako knjiga izgleda. Sad tu su različite situacije, da li je to roman, da li je to neki udžbenik, ako je udžbenik onda se on deli u više fajlova i onda pod poglavlja kako bi moglo bolje da se pretražuje po lekcijama. I onda ga čuvamo i u takvom obliku. Znači i u jednom i u drugom. Radimo sada paralelno tako zbog toga što je otprilike još jedan značajan broj korisnika biblioteke, oni koji slušaju i dalje dela na kasetama. Udžbenike sve više slušaju na CD-ima. Tako da ih više forsiramo i u većem broju radimo na CD-u, odnosno ne u većem broju, ali ako nema potrebe ne prebacujemo ih na kasete, nego ih radimo samo na CD-u. Ovakav rad ćemo nastaviti još neki naredni period, vidjet ćemo prema tome kako se bude povećavao broj korisnika koji koriste ili MP3 playere ili kompjutere. Za sada je otprilike to, eto, rekli bismo po časopisu, nekih 1/4 čitalaca koji, na primjer, sada časopis sluša na CD-u, a 3/4 na kasetama. Znači, otprilike je kod nas sada trenutno takav odnos. Tako, u tom smeru nekako ide i broj korisnika koji slušaju knjige, mada njih je sada možda nešto manje od 150 koji slušaju na CD-ima, tako da još uvek, znači, znatno veći broj, znači negde oko 600, preko 600 još uvijek slušaju na kasetama. Tako da ćemo, kako se to bude menjao taj odnos, i mi menjati način rada, odnosno prebacivanja na CD i na kasete. Još uvijek, znači, kasete radimo u 5 primjeraka, a CD radimo u 2 primjerka. Što se tiče Brajeve štampe, imali smo od 2001. godine taj jedan Brajevi štampač i sve što smo radili je rađeno na tom jednom Brajevom štampaču, znači rađeno je nešto, knjiga, ti neophodni udžbenici ili neka druga stručna literatura za učenike i studente, kao i časopis vidici. Od prošle godine smo tek uspjeli da nabavimo još tri nova, ista Brajeva štampača, odnosno isti tip Brajevi štampača, kako bi mogli biti povezani u jednu liniju. Tako da, što se toga tiče, sad je situacija mnogo povoljnija, jer je radio taj jedan, zaista smo već imali problema, dolazilo i do zastoja u radu i taj štampač ipak vremenom traži i neke popravke i tako da sa jednim zaista nemoguće obavljati takvu vrstu posla, ali mi smo neko vreme eto koristili taj jedan maksimalno koliko smo mogli, tako da mislim da će sada situacija što se toga tiče povoljnija, sve to ide mnogo brže i tako u nekom zaista dobrom kontinuitetu što se tiče Brajeve štampe, s tim što nismo u mogućnosti da radimo neki veći broj knjiga na Brajevom izdanju zbog toga što to zahteva i drugi dodatni i vremenski i ljudski rad, a nas ima ovdje ipak relativno malo, tako da sada trenutno imamo pomoć od jeseni vojnika na civilnom služenju koji nam zaista pomognu u jednom tom delu tehničke i pripreme i to nam dosta znači zaista da onako posao može da teče bez nekih zastoja, ali potrebno bi bilo znači nekako malo još ojačati tu službu da bi to moglo imati neke značajnije efekte što se tiče povećanja broja izdanja. Znači mi možemo sve to sad lepo da radimo na ovom nivou na kome se sada nalazimo, znači uradimo oko nekih 120 naslova zvučnih godišnje, oko 5-6, možda bi mogli nešto i više brajevih izdanja, odnosno brajeve štampe prema tražnji ili prema nekom našem izboru. I časopise koje sada radimo, to je sada 4 zvučna časopisa, znači 2 su specijalna, jedan za decu i jedan za žene, koji sada izdajemo na CD-u i tu ima već stotinak slušateljki koje dosta rado slušaju i hvale ovaj časopis za žene, ženski svet, i naravno časopis na mađarskom jeziku i naš odjek. A vidici idu kontinuirano dvomesečno, kao časopis na gradnom pismu.
Da biste ostvarili ovako dobre rezultate, potrebna je i finansijska pomoć. Da li možete da kažete nešto više o finansijskoj pomoći koju dobijete?
Po finansijskoj pomoći možda ne toliko detaljno, s obzirom da to ovde baš u Savezu slepih Vojvodine nije baš nekako u mom nekom najužem domenu rada. Znači više se bavimo onim što se tiče izdavačkog programa, organizacije rada, plana rada, biblioteke i tako uopšte naše izdavačke i bibliotečke delatnosti, ali najvećim delom i ono što su najznačajnije sredstva od koje mi finansiramo ovu našu delatnost, to su sredstva koje dobijamo od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i obrazovanje i Pokrajinskog sekretarijata za informisanje, sa kojima zadnjih nekoliko godina imamo zaista jednu dobru saradnju i izlaze nam uglavnom u susret. I prošle godine ta 3 brajeva štampača koje smo nabavili su takođe finansirane iz tih sredstava i još neka druga oprema i rekonstrukcija studija, malo biblioteke, mi smo malo tu ulepšavali biblioteku i pravili neke ormariće za CD, pultove i tako, tako da su nam tu oni zaista izašli u susret. I ta izdavačka delatnost se stvarno svake godine i bibliotečka se svake godine pomalo popravlja i ide napred. Međutim, naravno, ta sredstva nisu ona od kojih bi moglo možda još nešto više da se napravi za sada. Nadamo se da ćemo vremenom i svojim radom i onim što smo do sada postigli, onim što planiramo da radimo i nekako nekim ugledom koji stvaramo i kod naših državnih institucija, imati sve bolje uslove i da će nas i oni sve bolje finansirati, te da ćemo i mi moći još više i bolje da radimo.
Zamolio bih vas da kažete nešto o saradnji Pokrajinske biblioteke sa drugim bibliotekama za slepe.
Pa, saradnja sa drugim bibliotekama za slepe je postojala i mnogo ranije. Jedno vreme je bila nešto manje sa bibliotekama iz okruženja, bilo je tu pauza. Danas saradnju uglavnom naravno ostvarujemo sa našom republičkom bibliotekom, tu se trudimo da nešto uradimo oko razmene knjige iz bibliotečkog fonda, bilo je i tu malo nekih zastoja ili baš nije moglo to da funkcioniše tako kako smo mi želeli, odnosno u toj količini, odnosno tom odnosu koji bi zaista mi mogli da uradimo, ali nadamo se da će se i to popraviti nekako od ove godine. Ali smo zaista sa njima u stalnom kontaktu i saradnji sa Republičkom bibliotekom i razmenjujemo naše izdavačke i realizacije i programe i planove i čujemo se telefonom. Sa bibliotekom iz Sarajeva smo takođe imali saradnju još od pre nekoliko godina i napravili smo jednu razmenu dela na kasetama i CD-ima. Pošto smo radili kasete u dvokanalnoj tehnici, oni rade dvokanalno, pa smo to tu radili u kasetnom delu i razmenili jedan broj dela snimljenih na CD-ima još pre 3 godine, kada su oni bili kod nas i u gostima i kada smo napravili neki mali, eto tako, dogovor o saradnji. Sada zadnjih u protekloj, odnosno prošloj i pretprošloj godini, znate ili su čitaoci verovatno obavešteni da su se formirale i počinju sa radom i dve nove biblioteke, biblioteka u Podgorici u Crnoj Gori i biblioteka Saveza slepih Republike Srpske, odnosno to nije biblioteka Saveza slepih, nego je biblioteka slepih Republike Srpske, znači one su formirane kao zasebne institucije. Tako da smo sa njima, eto se sad imali saradnju da ih eto podržimo u tom njihovom naporu da počnu sa radom, te smo odvojili jedan deo iz našeg fonda, iz našeg zvučnog fonda na kasetama za biblioteku Republike Srpske, nekih 100 naslova na kasetama, i za biblioteku u Podgorici također isti broj naslova, s tim što su neki naslovi na CD-ima, neki na kasetama, a nadamo se da ćemo u budući imati saradnju i sa njima.
Imate li saradnju sa nekom bibliotekom u Mađarskoj?
Pa, baš neku direktnu saradnju oko razmene nemamo, ali smo mi bili u Savezu slepih u Budimpešti u Mađarskoj pre, mislim da je to 2002. ali nisam sasvim sigurna, možda ti vam neću reći tačnu informaciju. Tada smo bili i u njihovoj biblioteci, vidjeli smo šta oni rade, kako rade. Također su i oni u to vreme počeli da presnimavaju ta dela koja imaju snimljena od ranije na velikim otvorenim trakama na digitalnu tehniku. Vidjeli smo njihov fond Brajevih knjiga, njihovu biblioteku, kako se knjige šalju i tako, i sa njima smo onda razgovarali. Znači, postoji neki kontakt, imamo neke uvijek informacije od njih, dobili smo od njih na poklon neke knjige, već oni, pošto imaju mnogo bolje očigledno tu informatičku mrežu i sam internet, postoje i mogu da se slobodno skidaju i sa njihovog interneta. Tako da smo, eto, što se tiče biblioteke iz Mađarske, od njih dobili neke naslove, znači da možemo naš fond da obogatimo knjige na mađarskom jeziku, jer ipak čitaoci ovde u Vojvodini na mađarskom jeziku, naravno, imaju na raspolaganju mnogo manji broj knjiga nego što imamo mi na srpskom jeziku, tako da nam dobro dođe iz njihove biblioteke da možemo da dodamo neko delo. Inače, možda sam sada tu i preskočila, sad sam spomenula da su oni prebacivali knjige iz njihovog fonda Matrica zvučnih knjiga. Dakle, mi smo to isto počeli da radimo prošle godine, da naš fond svih zvučnih knjiga koje su snimane u našem studiju, znači od početka rada našeg studija od 1986. godine, i čije matrice čuvamo na otvorenim trakama i nekim manjim delom na kasetama, smo počeli u toku prošle godine, nekako zadnjem od jeseni, da prebacujemo takođe u digitalnu tehniku i da se to onda sve obradi, rezempuje, smanje šumovi i tako, znači da se uradi taj tehnički deo i da se to onda nareže opet na DVD ili da se čuva na tvrdim diskovima, tako da bi smo te matrice sačuvali koje postoje snimljene, a i da možemo da ih prebacimo onda na CD koje će i korisnici biblioteke moći da koriste. Jedino što je razlika u tome što su tako snimane te knjige, jel, da su ti fajlovi i to kako su podeljene te zvučne knjige, onda snimane tako da to budu kanali, odnosno kako su kanali na kasetama. Dakle, do sada smo uspeli da prebacimo već jedan značajni broj, negde oko 1000, preko 1000 traka na taj digitalni oblik, tako da će se one tako sačuvati, ponovo sve zavesti po nekom redosledu snimanja. Znači, krenuli smo baš od prve trake koja je bila snimljena u našem studiju i sada idemo redom. Tako da će one, znači, biti sačuvane u tom digitalnom obliku i za budućnost, znači da ne bismo te knjige izgubili, eventualno neke koje su možda bile u jako lošem stanju ili nisu dobre za slušanje, da će se naravno možda morati i ponovo snimiti, ali nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu u toku ove i sledeće godine završiti sa prebacivanjem svih tih knjiga, odnosno matrica koje su čuvane na otvorenim trakama, kako bismo onda ceo taj fond imali prebačen u digitalne knjige.
Možete li da kažete na kraju šta planirate u narednom periodu?
Eto, smatramo da smo sada nekako uspeli da ostvarimo te neke najneophodnije preduslove da u okviru onih prostornih i tih pomenutih tehničkih kapaciteta koji i nisu tako veliki, da možemo da odgovorimo na neke osnovne potrebe našeg članstva u oblasti kulture i obrazovanja i informisanja. Naravno, te potrebe su mnogo veće, ali nadamo se i to da ćemo u narednom periodu, kako uz naš rad, tako uz pomoć države, pa i našeg članstva i naših korisnika, ići još napred i da ćemo, eto, koristeći nove tehnologije i prateći kako se to radi u državama koje su ispred nas, polako ići napred. Znači, imamo nameru da se zvučna knjiga dalje osavremenjava, da se biblioteko poslovanje, znači, koristi prema međunarodnim standardima, da se obezbede knjige u svim mogućim formama koje slepe i slabovide osobe mogu da koriste, i to stalno radimo, uvek prikupljamo i od naših članova i od korisnika i od naših saradnika, pošto se dosta kontaktiramo i sa nekim baš našim članovima saveza i našim korisnicima, sa nekim našim knjižarima, drugim poznanicima i saradnicima biblioteke, tako da sa svih strana što možemo da skupimo, a što mislimo da bi bilo korisno, to uvek radimo. Znači, planiramo saradnju sa svim ustanovama i pojedincima koje mogu da doprinesu u raznovrsnosti i uvećanju našeg knjižnog fonda. I ono što takođe smatram da je važno, da se vrši razmena znanja i iskustava u radu stručnih radnika u ovim novim tehnologijama, posebno utvrđivanju i sprovođenju standarda, gde smo krenuli onako gde možda nismo poštovali sve standarde, ali idemo ka tome da to stalno poboljšavamo i da to bude uvek što bliže, da se nekako približimo tim standardima koji treba da dostignemo. I samu biblioteku i dalje planiramo da radimo na neki način ovako kako smo do sad radili, znači da budemo što otvoreniji, da što više sarađujemo i sa našim osnovnim organizacijama, sa našim korisnicima i sa svima koji žele da doprinesu poboljšanju rada biblioteka i izdavačke delatnosti za slepe.
Želim vam da se planovi i ostvare i zahvaljujem se na razgovoru.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.